Përshëndetje të ndëruar dhe gjuhet, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Por fillimisht ju një me kryetitujt. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Kosovë tregojnë se 21 komuna do të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje nuk fiton asnjë komunë në raundin e parë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thot se është marrë mesazhi qytetarëve nga zgjedhjet lokale, teksa VMRO e konsideron veten fituese. Nga zhvillimet në botë, të paktën 24 persona vdesin sipas vëshimeve në Indi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komuna të Kosovës do duhet të zhvillojnë raundin e dytë të zgjedhjeve për ta kuptuar emrin e kryetarit. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 17 tetor dhe 17 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre për mandatin e radhës në raundin e parë. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50% të votave plus një votë të numrit të përgjithshëm, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të organizojë raundin e dytë mes dy kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota. Sipas këtij ligji, raundi i dytë mbahet 4 javë pas mbajtjes së raundit të parë. Tani do të dëgjojmë se si e komentojnë qytetarët rezultatin preliminar të zgjedhjeve në Kosovë. Me ta ka biseduar Arton Kurumshevci.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale të një ditë më parë qytetarët e shohin si një ndryshim pozitiv për komunat dhe vendin e përgjithësi. Ata thonë se qytetarët kanë arritur përfundimisht të votojnë për programet politike dhe jo për subjektet apo kandidatët e tyre që garojnë. Arnisa Kryeziu nga Prishtina me profesion arkitekte thotë se qytetarët me votën e tyre po tregojnë sakt se çka e çfarë ndryshimi duan.
Unë fillimisht të tërheq paralele edhe për zgjedhjeve qendrore që kanë. Ajo ka qenë një shenjë për mua shumë e mirë që na veç kemi fillu me mi qëndru vetit për para dhe me kërku që ata që ka pëdojim. Zgjedhjet lokali i kom prit pak ma ndryshu, jom befasu në disa rastin mirë, po qka është e mira është që njerëzit pëdojnë ma të mirën vetëm për qytetin pa marë parasysh kush është kandidati ose cilës partijit akon, që është sanë shumë i mirë. Dhe më thëmë pëdojnë, kemi nevoj për ndryshime në qytete dhe në përgjithsinë Kosovë.
Ridvan Turbetari, ekonomist, thot se pavarësisht asaj se kush ka fituar në cilën do komun, në tërsi nuk do të mund të realizohen premtimet. Megjithatë, ai thot se ndryshimet janë të nevojshme kudo.
Po ndryshojnë te lokalet ndryshojnë, besoj se personi cili është kandidat dikon të rezultatit.
Kurse Orhan Lapashtisa thot se premtimet e kota qytetarët nuk janë duke i pranuar më.
Vetë qytetar po zgjidh. Kjo është pika e fundit. Po na pëlqen mirë, po na pëlqen, s'po votojmë me dukrimavit.
Muhamet Brajshori mendon se qytetarët kanë ditur këta votojnë dhe sipas tij vota e tyre nuk duhet të shkojë hoq.
Po i kupo ata shefe. Mira. Kam votuar me çeresh, kam votuar.
Bukureza dhe Molli thot se këto zgjedhje janë në treguesi mirë që qytetarët nuk kanë votuar për subjekte politike, por për programet.
Po, mendoj se kanë ndryshuar, edhe nuk janë se po këshillin partitë politike, po veç programet që apo planifikojnë me vot diçka për vendin. Po, mendoj se më mirë se herën e kaluar, nuk e di.
Edhe Rozafa Kryeziu mendon gjashtëm.
Po mendoj se po votojnë njerëz me ndryshu diçka, se ndoshta ajo po çaj për shembull një parti e ka pas ndoshta që s'di sa vjet, edhe votojnë me po diçka ndryshe prej partive tjera. Ju për shembull gjithë njëjta apo me ndryshu diçka.
Vigjilenca Islami thotë se qytetarët kanë ndryshuar shumë dhe janë vetësuar dhe duan që përmirësimi i jetës së tyre të ndodhë në secilën komunë.
Dhe që është ishtë dashtë me qenë që me votu jo për partin, jo për personin, po për plan programin edhe ato që ajë pritet në arritë. Se që ato e kemi nevojën, dhe me thonë, ndryshimin, inovacionin, qëto.
Kosova ka mbajtur zgjedhjet lokale me 17 tetor në bazë të rezultateve preliminare në 17 komuna janë shënuar fitore pa balotazh. Në 21 komunat e tjera pritet që emri i fituesit të dihet pas raundit të dytë të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetë vendosje, cila u theq pushtetin qendror në Kosovë, si pas rezultateve preliminare, nuk ka arritur të fitoj asë një komun, nërgash në 12 komuna garon në balotash. Njës të zhvillimeve politike, Artan Muagjiri, thot se kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së investimeve në resurset njerëzore dhe kandidaturat për kryetar të komunave nga anë e kësaj partije, ndërsa politologu Ognjen Gogic, e shefitore në listë sërbe në shumicën e komunave të banuara me sërb, si të konstruktuar. Kronike Bekim Bislimit.
Provojat nga zgjedhjet e kalora kanë treguar që partitë që udhëheqin nivelin qendror të pushtetit e transmetojnë pushtetin e tyre edhe në nivelin lokal, por një praktikë e tillë nuk ndodhi edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë, thot njohës i çështjeve politike Ardan Muhaxhiri. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje, e cila aktualisht ka pushtetin në nivelin qendror, nuk e ka fituar ende asnjë komun, ndërkaq që në 12 komuna do të garojë në balotazh. Ndërkaq që rezultati në komunat e banuara me shumicë serbe ka qenë i pritshëm, ku sipas rezultateve preliminare, lista serbe ka fituar në 9 komuna përveç në Klokot, ku mbetet të garoj në balotazh lista serbe dhe Harmonia Popullore Serbe, vlerëson politologu Ognjen Gogic. Sipas rezultateve preliminare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në 17 komuna janë shënuar fitore të partive dhe 21 komuna do të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike Kosovës ka fituar 5 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nga 2 komuna, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur fitore të qartë në asnjë komunë në raundin e parë. Njohës i zhvillimeve politike Artan Muagjiri në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, duke komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, ka thënë se partia që udhëheq me pushtetin qendror, Lëvizja Vetëvendosje, ka shpresuar që të ketë fuqizim të saj edhe në nivelin lokal, por kjo nuk ndodhi.
Ka pas një shkëputje të madhe mes zhvillimeve dinamike brenda komunave dhe kandidaturave televizive vendosje, dhe për këtë arsye edhe partia cila dominon skenën politike në kuvend dhe në qeveri të mos e ketë rezultatin e pritur.
Muagjiri ka shtuar se parti tjera, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deri më tash kanë arritur suksese më të mëdha se Lëvizja Vetëvendosje. Ai vlerëson që në komunat ku gara do të zhvillohen me balotazh, të tri këto parti do të bashkohen përballë Lëvizjes Vetëvendosje. Ndërkaq në komunat me shumicë serbe, sipas mendimit të politologut Ognjen Gogic, rezultatet e zgjedhjeve të 17 tetorit kanë qenë të definuara që më parë dhe ka qenë më së editur që lista serbe do të fitoj në këto komuna.
Taj nima podrške, izaznost i podrške se skoristit konstruisara, jel je javna tajna kako se tu vodi kampanja.
Ky nivel i mbështetjes, i daljes në votim dhe i mbështetjes e listë serbe, është i konstruktuar sepse është sekret publik se si aty bëhet fushata. Pra, lista serbe është e vetnja që ka infrastruktur dhe ka rjet në teren. Do të thot, aty janë gjithmonë institucionet